Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate Hrišćanske meridijane na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je 13. novembar po novom kalendaru, odnosno 31. oktobar po julijanskom kalendaru, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svete apostole Strahija, Alimpija, Urvana i drugi s njima. Sveti Strahije bi pomoćnik svetom Andreju Prvozvanom. Sveti Andrej ga postavi za episkopa u Vizantiji, a zajedno sa njim podiže crkvu u Agriropolju i sabravši mnogo vernih, učeše ih spasonosnom životu i upravljaše pastvom svojom verno i revnosno. Posle 16 godina episkovanja upokoji se mirnu gospodu. Alimpije i Urvan također sarađivah u svetom Andreju i od ovoga biše postavljeni za episkope, i to Alimpije u Liđi, ili Diosopolju u judejskom, a Urvan u Makedoniji. Revnosno propovedajući Hrista i uništavajući idole, oni izazvaše protiv sebe Jeline i Jevreje i oni ih ubiše. I tako oni obojica mučenički skončaše za Hrista, isplevši sebi venac mučeništva. Narkis bi postavljen od apostola Filipa za episkopa u Atini i pošto istinu evanđelja propovedaše, bi stavljen na razne muke i svoj apostolski put završi mučeništvom. Apelije sveti bi episkop u Irakliji Trakijskoj i mnogi privevši Hristu, on se blaženo upokoj. Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao je veru Hristovu u Britaniji i tamo mirno skončao. Sveti mučenik Epimah, rodom iz Misira, u Misiru se podvizavao, u Misiru i mučenički skončao zemni život. Podražavajući svetom Jovanu Krstitelju, udalji se još kao mladić u pustinju. Zbog velike ljubavi njegove prema Bogu, Duh Božiji ga nastavi na svaku istinu i bez drugog učitelja nauči ga kako se treba podvizavati. No, sazna Epimah kako nevernici muči i ubijaju hrišćane u Aleksandriji, Hrista radi. Pa sav, raspaljen revnošću prema veri, ode u grad i izruši idole. Kada ga neznabošci počeše za to mučiti, on uzviknu: udrite me, pljunite me, stavite mi trnov venac na glavu, dajte mi trsku u ruke, napojite me žučem, na krst me rasprinte i kopljem probodite. To pretrpi gospod moj, to i ja hoću da pretrpim. U gomili naroda, koja posmatraše mučenje Epimaha svetoga, beše i neka žena sa jednim okom slepim. Ona plakaše gorko od žalosti gledajući bezdušno mučenje ugodnika Božijeg. I kada mučitelji strugahu telo svetog mučenika Hristovog, prsnu krv od njega, jedna kap krvi pade na slepo oko one žene. Na jedan put žena progleda i postade slepo oko zdravo kao i drugo. Tada žena uzviknu: veliki je Bog u koga veruje onaj stradalnik. Potom osjekoše glavu svetom Epimahu i duša mu se prečeseli u večitu radost oko 250. godine. Sveti mučenik Nikola Hioski, pobožan mladić i veliki revnitelj vere Hristove, rođen je u selu Kirijahu na ostrvu Hiosu, gdje je bio od Turaka mučen i posečen 1754. godine i gdje predade Bogu dušu svoju pravednu. Prepodobni Spiridon i Nikodim, monasi i prosvornici u Pečarskom manastiru. Spiridon nekažnjen, no znao je cijeli psalter na izust ili činio čudesa iza života. Upokojio se 1148. godine.
Thank you.
praznik Svetog Arsenija Sremca proslavljen je 10. novembra ove godine u manastiru Ždrebaoniku kod Danilovgrada, u kojem počivaju njegove svete mošti, svetom arhijerejskom liturgijom i blagosiljenjem slavskog kolača. Služio je episkop Zahumsko-Hercegovački i primorski gospodin Grigorije uz sasluženje mnogobrojnog sveštenstva Srpske pravoslavne crkve i molitveno učešće velikog broja pravoslavnih vernika. Knjiga Crkveni život u Crnoj Gori u 18. i 19. veku autora protojereja Slobodana Jokića predstavljena je 5. novembra ove godine u parohijskom domu u Nikšiću. Knjiga je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija izašla kao zajedničko izdanje Svete Igore, Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori i Sveviđa. Višegodišnji starešina Saborne crkve u Nikšiću od 2010. na dužnosti arhijerejskog namestnika Nikšićkog, protojerej Slobodan Jokić magistrirao je na Bogoslovskom fakultetu u Foči prošle godine. Rad na temu svetotajinski i liturgijski život pravoslavne crkve u Crnoj Gori u periodu od 18. i 19. veka poslužio je kao osnova za nastavak novoobjavljenog dela. Dana 11. novembra ove godine, kada naša crkva proslavlja i praznuje uspomenu na svetu Anastasiju Rimljanku, koja je posvećena kapela u manastirskom konaku, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Lovnici. Pevao je hor iz Brčkog pod dirigentskom upravom gospodina Vanje. U liturgijskom sabranju prisustvovao je veliki broj vernika iz svih krajeva, a neki od njih putovali su i preko 6 sati da bi prisustvovali liturgiji pod svodovima lovničke obitelji. Na bogosluženju se pričestio veliki broj verujućih. Na kraju liturgije prelomljen je slavski kolač i osvećeno slavsko žito. Kumovi slave bili su Zvorničani gospodin Savo i Joka Erić sa porodicom. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Nikodim, služio je 8. novembra ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u Konjevratima. Na ovaj dan, kada proslavljamo spomen svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog, mnogobrojni verni narod okupio se u hram posvećenom ovom velikom svetitelju. Naše doba izgleda mnogo drugačije no što je bilo doba u kom je živao sveti Dimitrije, ali u suštini nije mnogo drugačije u odnosu prema hrišćanima. Naša stradanja ogledaju se najviše u tome što smo se otuđili jedni od drugih i najveći trud treba da uložimo da prevaziđemo te razdore, rekao je episkop Nikodim i dodao. To možemo postići ugledajući se na mučenike i svetitelje naše crkve. Carstvo nebesko možemo zadobijemo samo po ugledu na svetog velikomučenika Dimitrija, uzdajući se u ljubav Božiju i prebivajući u ljubavi i miru sa svojim bližnjima, pa samim tim i sa sobom i sa Bogom. 8. novembra ove godine, kada naša sveta crkva proslavlja svetog velikomučenika Dimitrija, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Dimitrije u selu Brezna, u arhijerejskom namesništvu Takovskom. Nadahnut besedom, episkop se obratio vernom narodu. Sveta Božja crkva danas slavi svetog velikomučenika Dimitrija. Danas je veliki praznik za crkvu Božiju, a naročito za ovaj kraj i za ljude koji ovde žive. Veliki je dan i što smo došli u ovaj hram da se setimo svih naših predaka koji su zidali hram u kome nevidljivo obitava Bog i dejstvuje kroz svete tajne kojima se pričešćujemo i kojima se osvećujemo. 8. novembra, na dan sećanja na svetog Dimitrija Solunskog čudotvorca, episkop Kruševački gospodin David služio je svetu liturgiju u kripti bazilike nad moštima svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Bariju u Italiji. Episkopu Davidu sasluživali su jeromonah Nektarije Andrejev i protođakon Andrija Jelić. Nakon svete liturgije svi prisutni bili su u prilici da se poklone moštima svetog Nikolaja. U Sremskim Karlovcima ove godine svečano je po 50. put zaredom proslavljen sveti Arsenije Sremac kao zaštitnik bogoslovije i patron eparhije Sremske. Proslava ovog velikog svetitelja iz našeg roda započela je uoči samog praznika svečanim denijem, koje su u Sremsko-Karlovačkoj sabornoj crkvi služili njegovo preosveštenstvo gospodin Nikanor, episkop Banatski, i gospodin Vasilije, episkop Sremski. Sasluživali su arhimandrit Arsenije Matić, protojerej Stavrofor Slavko Zorica, inspektor srpskih pravoslavnih bogoslovija i Jovan Petković, rektor Karlovačke bogoslovije, protosinđer dr. Kleopa Stefanović, đakoni Andrija Čunčuk iz Moskovske patrijaršije i Stanko Laketić. Nakon Denija, protojerej Jovan Milanović u Trpezari i Bogoslovije osvetio je Slavsku vodicu i blagoslovio njom sve prisutne. Na dan praznika, u petak 10. novembra, svetu arhijerijsku liturgiju služio je preosvešteni vladika sremski gospodin Vasilije u sasluženje profesora Bogoslovije i gostiju u činu. Nakon liturgije, episkop je osveštao slavsko koljivo sa domaćinom, gospodinom rektorom, prelomio slavski kolač. Potom je sve prisutne poučio govoreći o svetiteljskom liku Arsenija Sremca, drugog srpskog arhijepiskopa. Liturgijsko slavlje produženo je trpezom ljubavi u Karlovačkoj bogosloviji. U 18 sati služen je molebni kanon svetom Arseniju pred njegovim svetim moštima. Od 1945. do 1985. godine komunistički režim na višegodišnju kaznu zatvora osudio je nekoliko episkopa i preko 700 sveštenika i monaha, a njih 500 izgubilo živote. Na osvetu niko ne poziva jer to nije hrišćanski, ali ćutati ne smemo jer se kroz vekove ljudi nisu plašili da govore o onima koji su za Hrista stradali. Jedna je od poruka tribine stradanje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve od 1945. do 1985. godine, koji je u Višem javnom tužilaštvu održao protojerej Stavrofor dr. Savo B. Jović, glavni sekretar Svetog arhijerijskog sinoda i duhovnik crkve Ružice na Kalemegdanu. Sjajno kazivanje i hrabro svedočenje vere prote Sava B. Jovića, koji sam bio žrtva bezbožnih vlasti, episkop Valjevski, gospodin Milutin, krunisao je ordenom svetog vladike Nikolaja. Tebe subotu 11. novembra, kada proslavljamo svetog Avramija Zatvornika i prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrije u Lazarecu. Tumačeći reči svetog pisma, preosvećeni vladika Jovan svojim očinskim staranjem poučio je okupljene vernike da je bez duha svetoga čovek ispunjen ili duhom sobstvenim ili duhovima zlobe i podnebesja. Ovakav čovek u svemu vidi zlo jer je duh zlobe ovladao njegovim srcem. Kada se duh sveti i kosne čoveka, čovek se osvećuje i preporađa. Ovakav se čovek poznaje po plodovima svoga života, a to su vera, ljubav, milosrđe, dobrota, istina. Duhom svetim vođen čovek odlazi u carstvo nebesko. Nakon svete liturgije, vladika Jovan otvorio je u svečanoj sali Lazarevačkog parohijskog doma izložbu fotografija u susret ruskom caru Romanovi carsko služenje. Posjećajući nas na iskustvo crkve, preosvećeni vladika rekao je da istorija brzo zaboravlja mučitelje, ali mučenik je Gospod Hristos nikada ne zaboravlja, već ih smešta u carstvo nebesko. Izložbu je realizovala crkvena opština Lazarevačka u saradnji sa Centrom za kulturu Lazarevac, portalom pravoslavlje.ru, studijom Ruski car i Sretenjskim manastirom iz Moskve. U popodnevnim časovima preosvećeni vladika Jovan blagoslovio je otvaranje i rad sajma srpskih vina koji se u ovom gradu održava po deveti put. Vladika je izrazio radost zbog ponovnog obnavljanja vinogorja u našoj zemlji koja su u jednom periodu bila zapustela. U nedelju 23. po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na sveštenomučenika Zinovija i sestru mu Zinoviju, svetog kralja Milutina, prepodobnog Teoktista i njegovu majku svetu Jelenu Anđujsku, u hramu svetog arhangela Gavrila u Vukovičkoj crkvi u Aranđelovcu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon pročitanog svetog evanđelja, episkop Jovan je prisutne vernike poučio značaju ovih blagih reči. Vladika je napomenuo da nema ništa lošije nego kada čovjek ne zna da bude blagodaran na ono što mu je dato od Gospoda i od ljudi. Koliko god mi možemo dati nekome, to je ipak nemerljivo onome što Gospod daje čovjeku, a daje mu život, pre svega ovozemaljski, a potom i večni. U ambasadi Republike Srbije u Moskvi 9. novembra ove godine svečano je otvorena izložba eksponata i zbirke fotografija sabranih u okviru projekta Spomen knjiga na pokolenja iz Prvog svjetskog rata. Izložba je svojevremeno priređena povodom početka obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata i otvorena je u organizaciji Saveza potomaka vojnika Srbije od 1912. do 1920. po blagoslovu patrijarha Irineja. Ranije je izložba bila priređena u Parizu i Podgorici. Predstavljene su ranije neobjavljene fotografije srpskih oficira iz ratnog i poratnog vremena, dnevnici srpskih vojnika, pisma sa fronta, dopisnici i razrednice, fragmenti uspomena i drugi jedinstveni spomenici iz vremena Prvog svjetskog rata. Na otvaranju su govorili ambasador Republike Srbije, ambasador dr. Slavenko Terzić, viši savjetnik B. Radojčić, kao i rukovodioci i učesnici projekta. U ime Moskovske patrijaršije prisustvovao je saradnik odeljenja za spoljne crkvene odnose A.J. Hošev. U ponedjeljak 6. novembra održana je 14. sednica pravoslavne episkopske konferencije u Austriji. Ovom prilikom je domaćin zasedanja bila Srpska pravoslavna crkva, a zasedanje je organizovano u zgradi episkopije Austrijsko-Švajcarske u Beču. Pored predsjedavajućeg mitropolita Arsenija iz Vaseljenske patrijaršije, sednici su prisustvovali episkop Tihon, Moskovska patrijaršija, i Anton, Bugarska patrijaršija, kao i mitropolit Serafim, Rumunska patrijaršija, i episkop Andrej, Srpska patrijaršija. Tokom boravka visoko preosvećenog mitropolita Volokolamskog Ilariona Tokiju 8. novembra ove godine u ambasadi Ruske federacije u Japanu održana je međunarodna naučna konferencija Sveti Nikolaj Japanski i Inoktentije Moskovski kultura naroda Rusije, Japana i Amerike posvećena obeležavanju 220 godina od rođenja Svetog Inokentija, mitropolita Moskovskog i Kolomenskog, apostola Sibira i Amerike, duhovnog nastavnika ravnoapostolnog Nikolaja Japanskog. Skupije je pozdravio ruski ambasador u ovoj zemlji, Atanasijev, a skupu se obratio je mitropolit Volokolamski Ilarion predstavljanjem ravnoapostolnog Nikolaja Japanskog i svetitelja Inokentija Moskovskog, svetitelj koji povezuje narode. Mitropolit je istakao da je sveti Inokentije proveo 40 godina apostolskog služenja i da je propovedao 24-godišnjem jeromonahu Nikolaju Kasatkinu kako da usmerava svoje napore kako bi njegova misionarska služba u Japanu imala plodove. Poštovani slušalci, bilo je to sve u okviru današnjeg izdanja emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Thank you.